Familiologija.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla.
Profesor.
Moj omiljeni profesor iz srednje škole je profesor fizike. Na njega imam mnogo lepe uspomene zbog toga što je imao mnogo dobar pristup prema radu i bio je mnogo dobar prema nama đacima. Iako je fizika jedan od težih predmeta u našoj školi, on je to pokušava da nam toče na mnogo lep način i uvijek su njegovi časovi bili zanimljivi.
Sadija Bašić, moja profesorka francuskog. Dopadao mi se njen pristup u smislu što onoga ko nije želeo da uči, nije ga terala. Ono ko je želeo da uči, stvarno je imao što da nauči od nje. I nikad u životu nisam se osjećala kao da me neko pritiska, da ja moram nešto zbog neke ocene da naučim, nego je bilo bukvalno na principu, ako želiš da naučiš na sebe, ja ću ti znanje pružiti, i to mi se pre svega najviše dopalo kod nje. Još jedan razlog zbog čega mi se dopadala jeste u tom smislu što je uvek posmatrala srednjoškolce kao odrasle ljude i uvek je zanimalo da pomogne, bilo imaš kući lični problem, bilo da imaš kući lični problema, bilo da imaš problema u školi.
Profesor je izuzetno volio da deli kečeve i samo ispitivanje je bukvalno bilo svakog časa. Te jedinice mogle ispraviti i popraviti na neki način nekim drugim radom, ne samo znanjem. Na primjer, pošto je stanovao blizu škole, mi smo mogli otići kod njega i cepati drva, ređati, sređivati dvorište, tako da si bio pošteđen neko vreme od odgovaranja ili da popraviš ocenu.
U susret Svetom Savi mi smo danas u znaku učitelja, profesora, nastavnika, uopšte ljudi koji su nam pomogli da odrastemo. Nikola Fišić je s nama, sada student fizičke hemije, ili tako?
Tako je.
Inače, bivši učenik 14. gimnazije. Nikola, koji su to ljudi kod tebe u tvom odrastanju koje ćeš negde pamtiti, koji se izdvajaju iz gomile?
To su upravo oni koji su bili ljudi. Ne toliko koji su bili stručnjaci i njih je bilo i oni su stvarno bili značajni za sve ono što sam ja radio i što radim sada, ali su mi prvenstveno u sećanju ostali ljudi koji su se trudili da se nama radi na ličnom planu i koji su imali osjećaja za naše probleme, bilo u školi, bilo lično, kada smo imali neku gužvu, bili su raspoloženi da nam odlože test ili tako nešto, odlože ispitivanje, skrate nešto, ponovo objasne. Nisu jurili ono što je njima zacrtano po planu i programu i nas potpuno zanemarivali.
Mm-hmm. Dakle, koja je uloga po tebi tog nekog dobrog profesora? Rekao si, oni koji su ljudi. Koliko je veća uloga negde ako bi vagao to da je čovek?
Nije
u tom nekom mlađem uzrastu.
U mlađem uzrastu definitivno važno je da bude jako dobra interakcija sa učiteljem, učiteljicom. Ja sam, na primjer, imao sreće i moj učitelj je stvarno bio divan čovek.
Hoćeš da nam kažeš kako se zove?
Ljuba Đurić iz Jovan Mjadragović.
Aha, iz škole Jovan Mjadragović.
Iz škole Jovan Mjadragović, čovek je divan. I stvarno je, to su 4 godine potpunog mira, potpune sreće, radili smo i to smo dosta radili, ali nikada nismo bili pod pritiskom da nešto moramo, da su ocjene najvažnije. Ne, bilo je važno da pokupimo znanje, ali je radio na nama kao na osobama.
Mm-hmm, da, da, da. Dakle, evo danas se pitamo ko je to dobar profesor, koja je njegova uloga, koji su to likovi koje pamtimo celi život, koji utiču na naše samopoštovanje. Pretpostavljam da je i to vrlo važno. Uključit ćemo profesora Gorana Milićeva iz 14. Beogradske gimnazije, profesora koji negde sprema svoje đake. Zašto vas sprema? Za budućnost?
Sprema nas za budućnost i sprema nas za sadašnjost.
Za tu budućnost koja je stigla, kako smo rekli. Da, tako, da,
upravo
da.
Tako. Na njegovu inicijativu smo, to je već pretprošle godine, osnovali pokret Spremu. I mi upravo radimo to, spremamo srednjoškolce za budućnost koja je već stigla, u kojoj oni nemaju baš prilike da čuju u školi ili bilo gde drugde. A to su sve stvari koje nas okružuju, veštačka inteligencija, senzori, big data, sve je to tu, sve upravlja našim životima. Evo samo pogledamo YouTube, ali u školskom planu i programu za to prosto nema mesta.
I onda je profesor to pokrenuo. Uključit ćemo i njega. Dakle, eto, profesori koji nastavnici, učitelji, ljudine već, kako smo rekli, koji nas... koji utiču na nas da odrastemo na pravi način. Oni su nam glavni likovi današnje emisije. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Iz drugog ugla.
Ličnost.
Faca.
Autoritet.
Prijatelj.
Strog.
Nižan.
Mrgut.
Duhovit.
Strašan.
Mio.
Tačan.
Dosledan.
Poznavalac.
Nesebičan.
Obrazovan.
Strpljiv.
Kreativan.
Zanimljiv.
Ljudina.
Čovek.
Jedinstven.
Pravi.
Profesor.
Dakle, Goran, ja se izvinjam... Smo nešto propustili, Nikola, u ovim...
Pa, samo jednu stvar sam uočio, a to je humor. Jer imala sam, pogotovo u gimnaziji, dosta profesora...
Nismo imali duhovita, ali tako?
Možda sam propustio.
Dobro, dobro, važno je da su... Koliko đaci cene to?
Jako cene. I to je nešto što drži dinamiku časa... Jer čovjek može da bude stručnjak, može da bude odličan predavač, ali ako je to suvoparno, džabe, 45 minuta, đačka pažnja ne traje toliko. I važno je uspostaviti neku atmosferu koja je dovoljno opuštena da se đaci ne osjećaju napregnuto i pod stresom, a opet ne treba da bude ni nešto previše opušteno, jer je to onda nešto neobavezno.
Znači, taj neki balans.
Balans je definitivno važan.
Mi idemo na glas savesti. Glas savesti. Da, glas savesti. Čućemo ko je.
Glas savesti. Glas savesti.
Da, glas savesti. Danas nam je profesor Aleksandar Stevanović, profesor filosofije. Za njega, njegov đaci zaista kažu da jeste prava legenda. On je inače dobitnik nagrade najbolji edukator, jedan od dobitnika te nagrade, Živojin Mišić, najbolji edukator.
To znači pre svega biti osoba koja voli svoje učenike i koja na neki način razmišlja o njima i onda kada ne razmišlja o njima, odnosno kada nije u kontaktu. Dešava mi se da godinama sretne svoje učenike koje sam učio i koji su nevjerojatno u tom jednom trenutku kao da se ništa bitno nije promijenilo, kao da smo još uvijek u tom istom odnosu. I zato mislim da biti profesor u stvari na neki način je veoma slično tome biti roditelj. Odnosno biti osoba sa kojom nikad ne prekidate svoju vezu. Ili rođak, ili nešto blisko. Nešto kao osoba koja nam je na neki način poklonila deo sebe da bi mi kasnije to što nam je poklonjeno mogli da umnogostručimo u nekim drugim ljudima. Biti profesor je po mom mišljenju jedna od najlepših profesija koje postoje. A ono što je potpuno očuvano u našem zanimanju, u našem poslu, jeste u stvari mogućnost da se igramo. I ta mogućnost da se igramo na onaj slobodan i neposredan način kao što se igraju deca sa našim učenicima, u stvari čini i onaj kvalitet koji samu nastavu, odnosno školu, uzdiže iznad bilo kakvih drugih institucija koje je stvorio čovjek. Jer kao što je rekao jedan veliki filozof, mislim da je to bio Rousseau, on je rekao, jedina armija koje čovječanstvo nikada neće morati da se stidi je armija učitelja. I on je pritom mislio, dakle, na one ljude koji se bave uzdizanjem omladine u znanju i u vaspitanju.
Profesor.
Moj divni profesor matematike Vlada Ninić, prvog časa kada smo došli kod njega kao učenici petog razreda, on je rekao, deco, vi ste za mene svi isti, samo se kao učenici razlikujete. I to je ta suština u stvari koju jedan profesor nikada ne sme da prenebregne, to je da pred sobom ima jedno mlado biće koje se razvija i koje će pre svega i u suštini morati dobronamjerno da prihvati, razume i na neki način u njemu samome probudi ta ista osjećaj.
Profesor.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali.
Drugog ugla.
Profesor.
Dakle, mi smo danas u znaku profesora koji jesu heroji, koji prosto generacije ne samo da obrazuju, već utiču da oni odrastu na pravi način. Sa nama je Nikola. Nikola je učenik bivši učenik 14. gimnazije. Nikola, kroz koje si sve profesore u svom obrazovanju imao prilike da sretneš, kakve profesore i koliko su đaci negde fair prema profesorima koji više zaslužuju da budu fair, a možda
uglavnom
ne.
Sam imao sreće i susretao se sa dobrim profesorima koji su ujedno i dobri profesori i dobri ljudi. Do duše bilo je svega i svačega.
Naravno.
I bilo je mnogo dobrih ljudi prema kojima smo se ponekad odnosili suviše, pa ne mogu da kažem bez poštovanja, ali bez razmišljanja. Uzimali smo zdravo za gotovo da su oni sjajni, divni, ne traže mnogo i da je to super i da možemo da ih zamolimo da izađemo sa časa, radimo nešto drugo. I oni bi bez mnogo bilo kakvih komentara rekli, pa dobro, dajte da završimo ovo, pa radite šta treba. Mislim da to đaci stalno rade i to ne...
Da, onako đački je sad...
Uglavnom. Aha, ako je đački, ako je slatko, aha, i ako je stvarno neophodno, u redu je.
Dobro.
Ali đaci umeju da budu drski i bezobrazni. Aha, aha. I da samo
preteruju. To sad vidiš kad si izaš iz škole ili još dok si bio u školi?
Ne, to se vidi uvek.
Ali ti je nekad bilo blam zbog tvojih drugara prema nekom profesoru?
Pa, imalo je par puta, ne mogu
ono
da kažem...
Ono na njihov račun.
Blam potpuno, ali neki postupci nisu baš bili na mestu.
Govoriš o učenicima prema
govorimo o učenicima prema profesorima, a istini za volju bilo je i obrnutih stvari.
Dobro, sada zamislim onog profesora koji drži stvar u svojim rukama, koji je prosto onog što kažemo strah i trepet. E sad, koji je to profesor strah i trepet? Je li to pozitivno, negativno?
Zavisi kako se on odnosi prema tome. Ili ona.
Aha.
Ako je strah i trepet samo da bi bio strah i trepet i da bi sebi ulivao neko samopouzdanje, to onda nema smisla. Loše je i za profesora, a još i gore za đake, koji će se toga samo plašiti i ništa neće naučiti, ni na ljudskom planu, ni što se tiče gradiva. Ali ako je on ili ona strah i trepet i uz to dobra osoba, drži sve u svojim rukama, ali je svesna toga da su đaci ljudi, to je onda već dobitna kombinacija i možda još bolje nego da je onako opušten.
Autoritet znanja. To je
autoritet
nešto što...
znanjem, autoritet ličnošću.
Idemo na Aš. Aš je iz naše fonoteke. Naše bogate fonoteke. Pa evo govorimo o nekim profesorima koji su pomagali mladim ljudima da odrastu.
Auerijana ili biseri, i to profesorski.
Reč je o besmislicama koje rasejani profesor slučajno i nesvesno izgovara.
A reč Auerijana nastala je od prezimena čuvenog bečkog istoričara i profesora gimnazije Johana Auera. Posle njegove smrti, u znak pijeteta, bečki listovi su povremeno objavljivali njegove bisere.
Naprimer, Švajcarska je bregovit narod, ali u Škotskoj klima počinje tek u oktobru.
Sav obasut ranama, pade Cezar mrtav na zemlju. Jednom rukom je podigao svoj ogrtač preko glave, a drugom je vikao u pomoć.
Karlo IV. Umro je 1378. Ne, to nije bilo 1378. To nije bio Karlo IV, već Karlo V i nije 1378, nego 1558.
Franc II. Pokazao je Napoleonu da je on stara vladarska kuća.
I tako se razvio pravi rat na 94. strani.
Eto, to su biseri profesora Johana Auera. U njegovu čast, njegovi učenici i poštovaoci nazvali su tu predavačku rasejanost Auerijanom, a bisere su naravno prepričavali s kolena na koleno.
Profesor.
Da, dakle, ovo je bio aš iz naše fonoteke, čitao je sjajni Mihajlo Milošković Čupa, čovek koji je uticao na obrazovanje i samopouzdanje mnogih mladih kolega. Dakle, Nikola Fišić je sa nama. Nikola, evo čuli smo o Auerjani iz Uglaša. Naravno, pretpostavljam da ima nekih profesorskih, učeničkih bisera ili tako to. Ali vi imate školski časopis i to?
14. nema školski časopis i to je možda...
Jer obično ima u tim časopisima bisera raznoraznih.
Ima, i u osnovnoj školi smo imali časopis, ali iz nekog razloga nikad bisera nije bilo.
Aha, dobro. Ali to znači da profesori ne bi prihvatili te svoje bisere onako kako treba da prihvate? Kako? Jer pravi profesor prihvati.
Zavisi. Uh-huh. Zavisi. Svakome se desi da izvali nešto naravno. I da samo želi da pobegne od toga.
Aha.
Da, to može da bude smešno, a nekad može da onako peče. Tako da to zavisi i od konkretnog bisera, a zavisi i od profesora. Ali da, uglavnom, dobri profesori, dobri ljudi shvataju da prave greške i nastavljaju da žive sa tim svojim greškama jer su one nešto normalno, a djaci što će toga da se sećaju.
I to sam da s generacije na generaciju prenosi, pretpostavljam.
Da, da, a verovatno se i naši biseri prenose u zbornici.
U zbornici, aha.
Mada o tome ne čujemo baš mnogo.
Da, da, da. Dakle, evo pomenuo si biseri u zbornici i to prenošenje s kolena na kolena, što bi se rekao, kada vidiš sada profesora, nije dugo prošlo, ti si izašao iz škole pre godinu dana praktično. Jel se obraduješ, jel se oni obraduju i prosto ima neki posao, ili odeš češće u školu?
Kada nije ispitni rok, trudim se da idem. Da odeš, s tim što je sad jako nezgodno.
Da, korona je.
Kada sam izašao iz osnovne škole, da, jednom u mesec, dva odem da vidim ljude, da vidim šta se dešava. Ali sad je jako nezgodno, jer nikad ne znam da li je neko u školi, da li su uopšte u školi.
Koliko je uopšte korona i uopšte ta online nastava i sve to što je poremetilo tu negde
previše
odnos? I koliko, ne samo to, nego koliko je uputilo na ovo o čemu ćemo kasnije da pričamo? Kako uopšte učenici online nastava i sve to, šta to znači iz tvog nekog ugla kao učenik?
To ne znači ništa. Online nastava, mislili smo možda ranije, pre ovoga svega, da će to da bude rešenje, da nećemo više morati da idemo u školu uživo, međutim, ispostavilo se da to nije baš tako.
I đaci su baš tražili
da idu u školu.
To su oni isti đaci koji su rekli danas mi se ne ide, ko će da ustaje rano i tako. Da,
sada uopšte ljudi ne ustaju, samo ostanu u krevetu, puste predavanje. Nezgodno je ako uključe mikrofon i okrenu se na drugu stranu i počnu da hrču. Dešava se. Ali
i to sam da isto čuje, naravno. Dobro.
Nema interakcije. Ima profesora koji se trude da uspostave interakciju. Znam, kod mene na fakultetu stvarno ima ljudi koji se trude i pitaju, ali đaci, odnosno studenti, ne žele, jer nemaju osjećaj da doprinose bilo čemu. Smaranje je ako jedu ili su na društvenim mrežama u to vreme, a predavanje se samo pušta da bismo skupljali bodove sa predavanja. I evo, juče sam slušao neko predavanje i vrte se slajdovi. To je okej kada smo u sali, kada vidimo osobu koja priča, ali kada ja čujem glas i gledam isti slajd 5 minuta, to uživo i preko računara apsolutno nema veze jedno sa drugim, jer je slajd nepomičan i onda mi pažnja, koliko god se ja trudio da slušam, samo ode.
Dakle, uskoro ćemo uključiti i tvog profesora Gorana Milićeva, profesora 14. gimnazije, koji je podstakao na razmišljanje o toj nekoj budućnosti, odnosno školi budućnosti i o svemu onome što vas negde čeka da bi vam bilo lakše, koji sprema za budućnost. A evo pre toga da čujemo nekakav miks gde smo neke legendarne profesore koji je i film ovekovečio stavili u kontekst sa nekom učionicom online.
Što ste mirni? Što... Zašto ste ozbiljni?
Dosta!
Sve mangup do mangupa, gospodi. Dogovorila se banda da mene sekira. A ja budala pa. Brinem.
Kate, ma kate.
Zdravo svima. Današnja tema je...
Digitalna učionica.
Da Bog da ti meni jednog dana bio akademik, pa ćeš morati tri put da meriš reči pre što ih izgovoriš.
Pa ja ću biti akademik.
I ja ću.
Dakle, evo to tako izgleda. Gorine, ja se izvinjavam, još gore nije uključen Nikola. Kada vidimo tu nekakvu razliku, digitalna učionica i profesor lik koji je tu, kako to po tebi treba da spojimo, da zaživi, da bude dobro? Može uopšte?
Da li može? Verovatno može, ali zahteva puno truda od svih i od nas i od profesora. Da, neke stvari mogu da idu online, kao što su konsultacije.
Aha.
Pričam konkretno za fakultet, zato što sam tome prisustvovao i to je skroz u redu. Niko ne mora da ide do fakulteta i ljudi koji nisu iz Beograda mogu da prisustvuju konsultacijama bez toga da dolaze. To je u redu, ali predavanja, pored toga što imaju poentu prenošenja znanja, dobro, na fakultetu još i nekako, ali u osnovnoj i srednjoj školi imaju jako važnu ulogu da povežu ljude i đake međusobno i profesore sa đacima. I kada god pričam sa profesorima iz moje gimnazije, svi se oni žale jer nemaju kontakta sa đacima, ne znaju im imena. Samo vide sličice na Google Meetu i to je sve. To nisu osobe, to sad samo postaju slova.
Dakle, to je to. Korona nas je uvela možda prerano u ovu priču, a možda i vreme bilo da prosto uđemo da vidimo kako to sve izgleda.
Budućnost je stigla. Da li ste spremni?
Profesor Goran Miličev je na telefonskoj vezi. Gorane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav Nikoli i pozdrav slušalcima.
Hvala. Gorane, vi ste jedan od onih profesora koji je uočio da je budućnost stigla i eto, organizovao je sa mladima to neko spremanje za budućnost. Kakav je to profesor budućnosti?
Jako teško pitanje.
Može da bude ljudina čovek i tako to i tako to.
Ja bih se nadovezao na ovo, slušao sam da malo pre što ste pričali sa Nikolom, nadovezao bih se na to time što bih se vratio jedno 20 godina ili 30 unazad, kad su se pojavili računari, kad je krenula kasnije malo online priča, bilo je mišljenja čak vrlo stručnih ljudi i kompetentnih da je to početak kraja škole kakvu znamo, da je to početak kraja škole uopšte. I ako je nešto bilo dobro sa ovom online nastavom koja je onako odjednom kao tsunamina sve bacila u čudnu situaciju, to je da su sada argumenti tih ljudi koji su rekli, ma nastavnici više, odnosno učitelji, možda je lepša reč, neće biti potrebni, jer eto, svo znanje je dostupno, da su ti argumenti sada izbijeni potpuno, odnosno da su razvejani, i sad se na jedan dosta brutalan način videlo i suočeni smo sa time koliko je taj lični kontakt bitan. I kad sam sa jednom koleginicom profesorkom sa Filozofskog fakulteta sa psihologije pomenuo to onako negde na početku pandemije i te online nastave, pa rekao, evo, vidiš kako to ne funkcioniše uopšte na taj način, i otprilike, pa da, naravno, zato što nisu emocije tu, jer ono što u stvari je neophodno, to je taj lični kontakt, i video sam po sebi samom, što kaže, kad smo se posle dva i po meseca online, odnosno kombinovane nastave, vratili sa pola odeljenja u učionici na ono celo odeljenje u učionici, osetim kako imam više energije i te neke razmene i kako mnogo lakše se i krećem po učionici, imam više motivacije da radim sa njima. Znači, taj lični kontakt je definitivno nešto što je nezamenljivo, ali ono što svakako jeste, evo da odgovorim, da se vratim na pitanje, ono što svakako jeste po meni neka budućnost, to je da se neke stvari koje su do sada morale da budu učionici, da se prebace u online okruženje, a da se ono što su te takozvane sposobnosti za budućnost, da se grade učionici. To znači da će nekakav transfer informacija i objašnjavanje, u stvari to je bila i neka jedan od zaključaka ove naše konferencije koja je bila krajem septembra u oktobru što ste ispratili, da će ti neki niži nivoi saznanja, znači memorisanje činjenica i objašnjavanje, da ste u stvari potpomognuti savremenim tehnologijama, a da bi nastavnici u suštini u onom živom kontaktu sa đacima onda mogli da se više fokusiraju i đaci i nastavnici na izgradnju onoga što je primjena, što je kreativnost, što je stvaranje nečeg novog, snalaženje u nepoznatim okruženjima i tako dalje. E sad, problem je što je škola i školstvo kao tako jedan užasno inertan sistem, tako da bojim se da s jedne strane budućnost je stigla, a s druge strane kad pogledamo realnost u školama, budućnost je jako daleko zbog neverovatno velike količine inercije. Ne bih sad ulazim u kritiku obrazovnog sistema kod nas, malo sam odužio s pričom, ali mislim da je važno. Ta ogromna količina inercije mislim da nije uopšte opravdana i bojim se da će još dosta potrajati dok se škole izvuku. Kako mogu da se izvuku? Evo, mi samo mogu da kažem da istražujemo, ali nemamo konačan odgovor.
I šta sprema radi? Kako sprema za budućnost?
Mi pokušavamo u stvari da budemo komplement školi. Znači, s jedne strane da đake suočimo sa tom stvarnošću koja se menja tako da su stvari naglavačke postavljene u roku od 3 do 5, 6, 7 godina, a s druge strane nešto što je u stvari opet još jedna manjkavost i što je šteta što je tako, a to je da đaci i one stvari koje uče zvanično u školi i koje su im vrlo relevantne i vrlo bitne, u stvari jureći te ocene školske i jure ih i nastavnici i đaci, jureći te neke formalne okvire, đaci ne stignu ni da vide koliko im je to bitno i koliko je to povezano i koliko je relevantno za upravo tu novu promenjenu stvarnost koja nas okružuje i koja tek dolazi. Onda pokušavamo i da ih suočimo i da im damo priliku da dođu u dodir i da razmišljaju, da sruše granice između predmeta, da sruše granice između onoga što je školsko gradivo i onoga što je što su inovacije, što je primjena znanja, što je istraživanje i tako dalje, ali i da vratimo nekakav smisao školskom znanju, jer kažem, na nedeljnoj bazi i na dnevnoj bazi se učionici srećem sa time da đaci neke vrlo bitne stvari pređu ovlaš preko njih i ne vide koliko su bitne za savremeno društvo i za savremene tehnologije i za savremeni život, jer eto ono, nabiflaju zadatke, nabubaju gradivo, dobiju ocene i preksutra to već nije bitno. Tako da pokušavamo, eto, istražujemo u najmanju ruku gde je taj odgovor i gde je dopuna, jer kao organizacija koja je mnogostruko manja od školskog sistema, samim tim smo i malo agilniji, fleksibilniji, možemo da bolje odreagujemo na te promene, sarađujemo sa kompanijama koje su upravo u oblasti te četvrte industrijske revolucije i od njih moram da priznam imamo ogromnu podršku od inicijative Digitalna Srbija, Microsoftovog razvojnog centra i drugih firmi koje su bilo u Digitalnoj Srbiji, bilo da su u toj industriji 4.0, ali van je.
Hvala vam, profesore.
Hvala puno.
Oh, Eko. Ove nedelje u Disu. Grand Kappa 200 grama 269,99. Mandarina kilogram 124,99. Dis. Kupit ćeš više.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
U susret Svetom Savi mi smo danas u znaku ljudi koji su uticali na naše odrastanje, obrazovanje. Ne srećemo ih samo u školi, već i tokom celog života. Važno je da prepoznamo one prave. Biću lična, jedan od njih je Petar Žebeljan, novinar, pesnik, pisac, dragi prijatelj, autor sjajne, neobične antologije poezije, predstavlja nam je Jovana Ristić.
Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Antologija Kamilidija Petra Žebeljana obuhvata pesme i priče o pesnicima koji nisu doživjeli 40. i samim tim predstavlja jedno tužno putovanje, tako je bilo meni dok sam je čitala. Međutim, opet s druge strane, nekako osjećala sam se kao recimo kad gledam onaj film Possession sa Gwyneth Paltrow, gde glavni junaci otkrivaju živote poznatog pesnika. I jer je Petar Žebeljan zapravo sačuvao od zaborava mnoge autore koji su zbog kratkog životnog veka bili i ostali nepoznati, nisu imali prave zbirke, samo pojedinačne pesme, a obuhvatio je one koji su, da kažem, poznati kao što su Radičević ili Miljković. Ja sam sigurna da je on puno vremena proveo tražeći pesme u književnim časopisima, naravno otkrivajući njihove biografije, što nije nimalo lak posao, i meni su te životne priče ispisane pored stihova određenih, odnosno svih pesnika, su meni zaista tužne, ali su inspiracija za možda neke nove knjige, filmove, uopšte umetničko delo. Mnogi od tih pesnika, što me iznenadilo, bili su politički aktivisti, idealisti, pre oslobođenja konkretno negde su se borili kroz organizacije ili lični angažman za tu neku svetlu budućnost bez okupatora. Pa onda sam naišla recimo na podatak da su Miloš Vidaković i Garilo Princip iz Mlade Bosne obojica pisali pesme. Međutim, u vreme Drugog svetskog rata taj aktivizam je drugačiji, zapravo ovi autori su deo unutrašnjih previranja unutar sada oslobođene zemlje, komunisti, Nedićevci, četnici, i nažalost neki su zbog toga stradali. Takva je sudbina zadesila Janka Tufevđića, Veselina Filipovića, Radivoja Kopereca, i to me baš onako uznemirilo, da kažem. Ti pesnici su bili učesnici ratova vrlo često i neki su zbog toga i stradali, kao što je Boj stradao u Prvom ratu, Steva Martić nestao 1917. pa se uz njegovu godinu smrti piše znak pitanje, pa se onda kaže da Milutinu Skoković da se ubio 1915. razočaran porazima naše vojske. Mnogi su umirali od tuberkuloze i evo ovo vreme pandemije možda eto, to rađa pitanje kako bi oni bili srećni u to vreme da su mogli drugačije da se leče, da se vakcinišu. E, zanimljivo je takođe da su ti pesnici poticali iz različitih slojeva. Neki su bili potpuno neškolovani, izuzetno talentovani, kao mesar Proka Jovkić, onda pesnik Beljaković koji pravi čovjek iz sela, bilo je naravno i oni koji su, da kažem, iz nekih finih kulturnih i obrazovnih porodica, recimo najmlađi brat Alekse Šantića. Među ovim pesnicima je mnogo samoubica i zato je toliko mraka u pesmama. Oni su se ubijali zbog ljubavi, zbog razočarenja svetom. i nije čudo da su mnogi studirali filozofiju, pa otud, da kažem, i tako neki mračni uvid i uopšte razmišljenje o svetu i o suštini života. Žebeljan inače izdvaja po jednu pesmu za svakog autora i to su ili rodoljubive ili ljubavne, a neki su i te, da kažem, pomalo depresivne pesme o besmislu života. Zanimljivo je da su neke pesme komponovane i odmah prepoznajemo stihove, recimo pesma Vladimira Nikolića Nate mislim, starogradska, koja se i dalje peva u kafanama, jedna od mojih omiljenih, ili na slavljima, slavama, a od Dragutina Poilića, koji je inače brat čuvene spikerke Drage Jonaš, pesma Adio Mare, u mojoj porodici se uvek ta pesma pevala kada odlazimo s mora, kada putujemo. Otkrila sam u ovoj zbirci i slikare koji su pisali, zaista nisam znala da je Milena Barili pisala pesme i to sjajne, kao i slikar Šejka. I ono što me kao nekoga ko poznaje književnost, ko se time bavi, posebno zapanjilo su fenomenalni simbolisti koji stoje rame uz rame uz one koje čitamo u školskim programima, recimo Dušan Simić, Stevan Lukić, i prosto je nepravda da se oni ne pojave u antologijima ili tim, da kažem, nekim školskim ili univerzitetskim programima. Zanimljivo je da ima dosta pesama u prozi koje danas doživljavaju ponovno vraćanje i, da kažem, eto, imaju tu neku izrazitu modernost, a kad smo kod modernosti, zaista me je Žebeljan oduševio što je u ovu antologiju uvrstio i, da kažem, rock stvaraoce Milana Mladenovića i Nešu Leptira, dakle autore koji su pisali stihove za muziku, ali to jeste prava poezija. Zanimljiv mi je bio i Branko Stanojević, koji govori o svom ličnom životu kao što danas čini Knauzgor ili kod nas Milena Marković, i on recimo piše o porodici koja ga odbacuje zbog odluke da se bavi poezijom, je samo tamo otvoreno priča, što je opet zanimljiva tema, neka autopoetika je to o životu i odluci za poeziju. I ja bih zaokružila ovu čitavu priču upravo stihovima iz same antologije, od studi i tupe samoće umreće pesme ove, pesnici kriju pesme, uzmite mač o pesnici, branite svoje snove. Tako da je i Petar Žebeljan, koji je takođe pesnik, ovom antologijom branio i odbranio snove i sačuvao zaborava pesme autora koji nisu doživjeli 40. i zato je ova antologija vredna i treba je pročitati, imati je na polici i ponekad se vraćati, iako u sebi nosi neku tugu i setu, autori koji su zastupljeni u njoj zaslužuju da budu čitani i eto, oni su deo antologije Kad me li dijah Petra Žebeljana.
Koncert.
U Smederevu trenutno su Svetosavski dani. Na telefonskoj vezi je Snežana Despotović, dirigent. Halo, Snežana.
Halo, Majo, dobar dan.
Snežana, nastupate, tvoja grupa, vokalna grupa Nađi svoju zvezdu, grupa Dečijeg kulturnog centra, nastupa u Dečijoj operi. Kaži nam, vi ste nastupali, već ste završili, ali tako?
Jeste, završili smo, bilo je bezbroj dece u publici, predstava, odnosno opera se zove Dečija soba našeg poznatog kompozitora Milenka Živkovića. Priča govori o jednoj porodici gde su iste teme godinama, da li deca idu na vreme na spavanje ili deca šta vole da jedu i tako. Mi smo nastupili na Bemusu ove godine i predstava je više puta izvođena. Zaista deca su oduševljena operom za decu i pored eminentnih umetnika koji u ovoj operi učestvuju, kao i orkestra pod dirigentskom palicom Milana Nedeljkovića, velika je organizacija u pitanju. Sve se to održava na stalnoj sceni pozorišta Duško Radović u Beogradu, a za populaciju dece je od 7 do 12 godina. I dala bih vam rediteljku da vam malo podrobnije objasni o čemu se ovde zaista radi.
Naravno. Koga imamo? Halo. Halo.
Da, evo.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dobar dan. Na telefonskoj vezi je, ja nisam uključena u celu priču potpuno, dakle nisam očekivala ko je reditelj.
Stanković Natalija.
Stanković Natalija,
da će... Zajedno sam sa kolegom Matijom Đedovićem režirala operu. Mi smo deo projekta muzičko-operskoteatarske organizacije MOTO, koja je u saradnji sa pozorištem, malim pozorištem Duško Radović, organizovala i izvela ovu operu.
Opera je dečija opera, inače na repertuaru u pozorištu Duško Radović.
Mi smo premijeru imali na zatvaranju Bemusa
da,
prošle godine. I sada smo imali prvu reprizu u januaru i sada smo gostovali u Smederevu. I nadamo se da će ostati na repertuaru, trebalo bi, pošto interesovanje i reakcije su jako lepe i postoje interesovanje dece.
Natalija, rad s decom u dečjoj operi, kako to i uopšte, koliko je publika dečija zainteresovana za operu?
Pa, jako
učimo
lepo reaguju. Pre svega, to je tekst Vesanke Maksimović, znači libreto je na njene reči su. Deca jako lepo reaguju, pre svega im je priča bliska, a onda vide i svoje drugare koji to izvode, pored profesionalnih pevača, pored orkestra na sceni i baleta. Tako da stvarno na jedan način se upoznaju sa svim oblicima opere na jednom mestu. To je odličan način da se upoznaju za početak nekako sa operom, da bi kasnije kad odrastu
postali makar operska publika.
Tako je.
Naravno. Deca u samoj operi koje učestvuju, koliko se zadovolji njima, koliko su autentični i svoji, to su mala deca?
Oni su fenomenalni. Oni su nam toliko pomogli da se setimo kako izgleda dečija igra, pošto njih potpuno su nezaustavljivi. U sali za probe i generalno na sceni mnogo se raduju. Osim svog dela teksta i muzike, znaju celu operu do sada i to što pevaju odrasli pevači i uživaju i pričaju svojim drugarima i onda drugari kažu ja idemo da gledamo operu i tako. Baš je jedna jako lepa priča.
Grupa naše Snežana Despotović Nađi svoju zvezdu, njena deca, oni su patuljci koliko sam shvatila.
Jeste, oni su patuljci, a decu zapravo igraju odrasli profesionalni pevači. Tako da je to interesantan spoj gde naši malci iz grupe, to je patuljci, grde, da tako kažem, decu koje su u stvari odrasli.
Sjajno. Dakle, nadamo se da će posle, ovo je prvo vaše gostovanje zapravo ove dečje opere, je li tako? Gostovanje u drugom gradu.
Tako je, u okviru Svetoslavskih dana u Smederu.
Pretpostavljam da i planirate i neka druga gostovanja.
Mi bismo voleli. Evo, ovo je jako dobro prošlo. Ovo je prvo putovanje van Beograda. To je dosta komplikovana organizacija, prosto smo veliki ansambl, ima nas oko 50, čak i više, ali se nadamo da će postojati. Volja postoji s naše strane, eto samo organizacija da se uklopi s tim i ja verujem da će i deca po Srbiji videti ovu predstavu.
Hvala vam što ste nam se uključili, Natalija, i hvala Snežani Despotović i sjajnoj deci grupe Nađi svoju zvezdu.
Hvala,
dakle, ovo je
i vama
bila i možemo da pozovemo na neko izvođenje, jer se sada zna kad će biti u Dušku Radoviću.
Do sada ne znamo, ali eto, pozivamo da pratite njihov repertoar. Uvek kada se zakaže datum, to bude lepo objavljeno i na društvenim mrežama i na njihovom sajtu, tako da eto. Pratite, izaći će uskoro novi
dakle,
dan.
Dakle, da, dođemo da gledamo dečiju operu.
Hvala
vam.
Radujemo se da dođemo.
Hvala vam.
Prijatno.
Vam. U U susret Svetom Savi mi smo danas bili u znaku profesora likova koje ćemo pamtiti čitav život onog pravih profesora, kako rekao smo, s velikim P. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miloš Milojković, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji.